Kako sačuvati planetu?
Zemlja ima pravo da živi.
Zajedničkom borbom do čiste okoline.
Učinimo moguće.
Priprema i vodi Nikolina Braćeta.
Dobro vam jutro, na početku još jedne emisije Učinimo moguće. Vrijeme do 10 časova rezervisali smo za sljedeće teme. Svjetski dan zaštite životne sredine je obilježen 5. juna. Ekološka manifestacija Dani na sanje je održana 6. i 7. juna. Opština Laktaš je usvojila akcioni plan održivog razvoja, koji je ekološki značaj stabala na području Banje Vrućice. U početku današnje emisije osvrnućemo se na jedan datum kojim su posebnu pažnju posvetilo ekolozi, 5. juni, kada je obilježen Svjetski dan zaštite životne sredine. Pomoćnik ministra za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, Svetlana Radusin, podsjetit će nas na aktivnosti ministarstva s ciljem zaštite životne sredine.
Ovaj dan pruža mogućnost vladinim i nevladinim organizacijama, ali i svakom pojedincu da kako tokom cijele godine, a tako i na ovaj dan, da svoj doprinos očuvanju životne sredine. Ove godine Svjetski dan zaštite životne sredine obilježava se pod sloganom Zelena ekonomija, jesi li uključen? Zelena ekonomija podrazumijeva korištenje obnovljivih izvora energije u cilju očuvanja ekosistema i u cilju sprečavanja degradacije biodiverziteta. Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju kao ovlaštena institucija za provođenje okvirne konvencije Ujedinjenih nacija o promjeni klime i Kyoto protokola u okviru tijela za odobravanje projekata mehanizma čistog razvoja daje svoj doprinos upravo korištenju obnovljivih izvora energije. Povodom obilježavanja ovog dana, znači Svjetskog dana zaštite životne sredine, ministarstvo je sa jedinicama lokalne samouprave već nekoliko dana prije pokrenulo niz akcija u cilju čišćenja životne sredine od nagomilanog otpada. Ali i za ovaj dan je planirano niz akcija kako vladinih, tako i nevladinih organizacija po školama, vrtićima, a uključila su se i komunalna preduzeća i preduzeća koja upravljaju deponijama, koji daju svoj doprinos ovoj akciji na taj način što besplatno voze otpad i besplatno ga deponuju na deponije. Ovo je i prilika da se najavi akcija koja je planirana za septembar mjesec, za 9. septembar pod sloganom Let's do it, očistimo zemlju u jednom danu, koja će također pod pokroviteljstvom ministarstva da se odvija u septembru. Ministarstvo je također podržalo i ovaj projekat koji je pokrenuo Centar civilnih inicijativa kojeg finansira Europska unija. S obzirom da je sagledalo problem koje plastične vrećice predstavljaju za okolinu. Mi smo prihvatili inicijativu Centra civilnih inicijativa da se uradi propis kojim će se definisati obveznici naknada, ali i naknade za zagađivače životne sredine, jer po principu zagađivač plaća, onaj ko zagađuje treba da snosi i određenje određene troškove. Uvođenje određenih naknada ne treba shvatiti kao namet stanovništvu, nego svi zajedno, znači svaki pojedinac, treba da se vrati onim starim dobrim navikama kada smo u prodavnice išli noseći vrećice za višekratnu upotrebu ili plastične cekere.
Obilježavanja Svjetskog dana zaštite životne sredine u Banja Luci je predstavljen pregled modela za rješenje smanjenja korištenja plastičnih kesa radne grupe sačinjene od nadležnih entitetskih ministarstava, ekologa i nevladinog sektora. Predstavnik Centra civilnih inicijativa Siniša Bencun predstavio je model za rješavanje ovog problema koji bi bio primjenljiv u BiH.
Radna grupa razmatrala je nekoliko modela, počev samu zabranu upotrebe plastičnih kesa, zatim naplatu taksi i nekih drugih modela, međutim ustanovili smo da neka radikalnija rješenja kao što su potpuna zabrana ne nalaze uporište u zakonskoj regulativi, posebno zbog toga što plastične kese po svom sastavu nisu toksične. Naplata taksi na licu mjesta iziskivali bi promjenu fiskalnog i poreskog sistema, što bi također bio jedan radikalan zahvat i skup zahvat, tako da se radna grupa odlučila na uvođenje modela naknada na plastične kese po principu zagađivač plaća, gdje bi zagađivači, odnosno uvoznici i proizvođači, plaćali naknadu u entitetske fondove za zaštitu životne sredine, odakle bi im se taj novac vraćao u vidu posticaja za proizvodnju kvalitetnih plastičnih kesa, biorazgradivih kesa, za uvođenje ekološki prihvatljivih tehnologija i unapređenje procesa proizvodnje u skladu sa ekološkim standardima. I neka rješenja iz okruženja koja su onako, ja bih rekao, po svojoj prirodi slična ovome koji zagovara radna grupa, ali ovo rješenje u Srbiji je, ja bih ga onako žargonski nazvao, više šminkerskim, gdje je uvedena naknada po toni proizvedenih plastičnih kesa, a iz jedne tone proizvede se 167.000 plastičnih kesa i vi kad naknadu od 400 konvertibilnih maraka podijelite na 167.000 plastičnih kesa, ta naknada se istopi u količini plastičnih kesa, čak šta više samo stimuliše proizvođača da još proizvode tanje i problematičnije plastične kese. Ono što je dobro kod ovog modela u Srbiji je da promoviše plastične kese sa aditivima koje se razgrađuju u periodu od 4, a ne u periodu od više stotina godina. Dok nasuprot ovome u Hrvatskoj zagovara se model od veoma visoke naknade od 2 kune, odnosno nešto više od pola marke po plastičnoj kesi, što je opet, da kažem, drugi vid nekog radikalnog rješenja protiv kojeg će sigurno biti neke druge zainteresovane strane, prvenstveno proizvođači. Nama nije cilj da protjeramo plastičnu kesu, cilj nam je da napravimo sistem koji će smanjiti njeno korištenje, odnosno motivisati ljude da plastične kese koriste višekratno, a ne jednokratno. Ovdje sam naveo nekoliko koristi od uvođenja ovog modela o kojem govorimo, dakle uvođenja naknada. U većoj mjeri bi se proizvodile kvalitetne plastične kese, došlo bi smo do smanjenja jednokratnog korištenja plastičnih kesa. Mogao bi se očekivati veći stepen prikupljanja i recikliranja, jer osnovni problem kod prikupljanja i recikliranja plastičnih kesa je taj što teško prikupiti neku veliku i značajnu količinu u smislu njene težine, a proizvesti je vrlo jeftino, tako da proces reciklaže malte ne i da ne postoji. Ne zato što tehnološki nije moguć, on je veoma moguć, dakle jednostavan, ali prikupljanje plastičnih kesa ovako tankih i laganih je izuzetno teško. Ovim modelom bi se proizvodile kvalitetnije plastične kese koje imaju određenu masu i koje je lakše i prikupiti i oprati i na kraju reciklirati. Dalje, koja je prednost ovog modela je što potencira vraćanje sredstava iz ovih okolišnih fondova proizvođačima u vidu posticaja, tako da na ovaj način želimo i njih uključiti u cijelu ovu priču i, da kažem, omogućiti im da od ovih prikupljenih sredstava svoje tehnologije prilagode ekološki prihvatljivim standardima. Također, ovaj model omogućava diferenciranu naknadu u smislu da se ona može razlikovati za obične tanke plastične kese, a da može biti i značajno manja za plastične kese kojima bi bio dodat aditiv za razgradnju. Uporište smo našli u zakonima o Fondu za financiranje zaštite životne sredine u oba entiteta, na osnovu kojih bi se donijele uredbe vlada o uvođenju naknada na plastične kese za proizvođače i uvoznike, i to u različitim, da kažem, iznosima za plastične kese sa aditivom i obične plastične kese bez aditiva. Da bi se ova uredba, da kažem, diferencirano primjenjivala, ministarstvo na nivou Bosne i Hercegovine trebalo bi donijeti tehnički propis kojim bi definisalo šta je to u stvari plastična kesa s aditivima, dakle koja su njena svojstva, šta ona treba da sadrži, koje standarde treba da ispuni da bi jednostavno bila uvedena kao proizvod. Ova naknada bi se u principu odrazila, dakle, u konačnici na cijenu koju proizvođači obezbjeđuju, odnosno nude trgovcima, tako da bi ona od ove trenutne dostigla neki značajniji nivo da jednostavno više trgovcima ne bi bila isplativa u smislu knjižena kao trošak, nego bi morali formirati cijenu i iskazati cijenu plastične kese. Kao što smo rekli, ovo ne treba biti shvaćeno kao bilo kakav namet, jer ukoliko nosite svoje plastične kese, ukoliko nosite cekere ili neke druge alternativne načine transporta roba, onda je ta naknada ili cijena plastične kese nula konvertibilnih maraka. Interesovanje za ovu priču pokazale su i nadležna ministarstva koja se bave trgovinom, da u svom resoru na osnovu ovih propisa donesu dodatne propise kojima bi svakako onemogućili besplatnu distribuciju plastičnih kesa, što ako odete bilo gdje u, kažem, zemlje, razvijene zemlje Europske unije, nije moguće nigdje dobiti plastičnu kesu besplatno, pogotovo u ovim količinama koliko se to kod nas distribuiše.
Yeah. ničeg nema više, kao letnje kiše. U trenutku srušilo se sve, kao letnje kiše. Iznenada i bez najave, kao letnje kiše. U trenutku srušilo se sve, kao letnje kiše.
I ove godine opštine u slivu rijeke Sane organizovale su ekološku akciju Dani na Sani. Moto je da Sana bude jednako čista od izvora do ušća. Štafeta s izvorskom vodom prošla je opštine Mrkonjići grad, Ribnik, Ključ, Sanski most, Prijedor, Oštru luku i Novi grad. Za emisiju Učinimo moguće zabilježio Dragan Bera.
Rijeka Sana je najprije kao dar prirode bila beskrajno bistra i čista. A onda su je ljudi počeli zagađivati svim i svačim, a naročito celulozom i drugim hemikalijama. Dešavalo se to prije posljednjeg rata u njenom donjem toku od Prijedora do Novog grada. Međutim, kako svaka nevolja donese ponešto i dobro, velikih zagađivača rijeke Sane više nema. A da bi bila bistra i zdrava od izvora pa sve do ušća, trude se već godinama ljubitelji prirode, ekolozi, javni poslanici, sportski ribolovci i mnogi drugi. O dugogodišnjoj akciji Dani na Sani, jedan od prvih organizatora, Fikret Kurtović, direktor javne ustanove Kult Medija i Sanskog mosta, kaže:
Naš cilj, naš motiv je i pozitivan i pošten. Da kažem, ovaj edukativni dio je vrlo bitan i ako bilo ko, bilo gdje, i gledajući, slušajući nas ili djelujući onako kako mi djelujemo, učini nešto dobro, da ne kažem samo za rijeke, za naše šume, priobalje, potoke i tako, učinio jedan veliki korak za zemaljsku kuglu, a prije svega za buduća pokoljenja. Jer sve ono što mi radimo u principu moramo raditi, da kažemo, ne samo zbog potomaka, nego nama su ostavili nekakvu prirodu od koje mi možemo i hraniti se i živjeti i biti zdravi, odnosno reći da smo bar djelimično zdravi. Mi smo na neki način to dužni. Ovo su globalne teorije. Na našem malom teritoriju, mi duž toka rijeke Sane, svi živimo nizvodno od nekoga i svak od nas mora poduzeti barem mali korak da bi nama i onima drugima bilo u redu što se tiče ekologije, očuvanja prirode.
U ovoj ekoakciji Ribnik je posebno važno mjesto, jer tu blizu je izvor ove rijeke. Ljuban Cimić, predsjednik Skupštine opštine Ribnik, kaže:
Opština Ribnik je po nekim parametrima jedna od najglavnijih opština vezana za sliv rijeke Sane, jer od nje kreće čista, tako da i ostale opštine koje su sliv rijeke Sane trebaju se potrude da Sana završi uni onakva kakva je krenula iz Ribnika.
Domaćin završnoj manifestaciji Dani na Sani i ove godine je bila opština Novi grad. Ranko Dabić, zamjenik načelnice opštine, kaže:
11. put to radimo i dobro je što se ovako građani odazivaju i da prate, jer nam je upravo cilj da animiramo građane da poštujemo ekologiju i da čuvamo zdravu vodu.
Štafeta sa čistom izvorskom vodom i njeni učesnici toplo su pozdravljani na svom putu od izvora pa do ušća. Ova ekoakcija posebno mnogo znači ljubiteljima prirode, izletnicima, sportskim ribolovcima, jer oni svoj mir i svoje zadovoljstvo mogu pronaći samo pokraj i u bistroj i zdravoj rijeci Sani.
Mi mislim ljubav, da li li to osjećaš? Ako ikad nađem te baš tu pred mojim vratima, znaću da je kucnuo taj čas. Ti si tajna koju čutim u ovim dugim satima, a htio bih da viknem na sam glas. Kada hodaš pored mene, tad zadrti cijeli grad, stanuješ u mojim venama. Ti si anđeo i nosiš svjetlo uvijek kad je mrak, tebe tražim u svim ženama. Sam od stakla, tragovi usana. Svi onih ljudi što si takla, u izlogu sjećanja. Ako ikad nađem te baš tu pred mojim vratima, znaću da je kucnuo taj čas. Htio bih da viknem na sam glas. Kada hodaš pored mene, tad zadrti cijeli grad, stanuješ u mojim venama. Ti si anđeo i nosiš svjetlo uvijek kad je mrak, tebe tražim u svim ženama.
Akcioni plan održivog razvoja opštine Laktaši usvojen je na poslednjoj sjednici Skupštine opštine, čime je ova opština dobila strateški dokument u oblasti energetske efikasnosti. O ovom akcionom planu, koji definiše ukupno 73 projekta, razgovarali smo s predsjednicom Skupštine Snježanom Kelečević. Na posljednjoj sjednici Skupštine opštine Laktaši usvojen je akcioni plan održivog energetskog razvoja ove opštine. Gospođo Kelečević, šta opština Laktaši i njeni stanovnici praktično dobijaju ovim dokumentom?
Ranije smo usvojili odluku o ovlaštenju načelnika za potpisivanje sporazuma gradonačelnika evropskih gradova. Sporazum je potpisan i jedan od uslova jeste upravo izrada akcionog plana održivog energetskog razvoja kako bi ispunili onaj cilj potpisivanja sporazuma gradonačelnika evropskih gradova. Ono što je prema akcionom planu osnovni cilj upravo jeste prepoznavanje i realizacija konkretnih mjera i aktivnosti s ciljem smanjenja emisije ugljendioksida za najmanje 20% do 2020. godine u odnosu na baznu 2008. godinu, jer mi smo akcionim planom odredili da bazna godina bude 2008. godina. U toj 2008. godini u akcionom planu su definisane sve utrošci energije po sektorima. Razvijene su tri sektora, to je zgradarstvo, javna rasvjeta i saobraćaj. I to na osnovu preporuka Evropske komisije, tako su, da kažem, definisani sektori na bazi koga je izvršena jedna analiza utroška energije i emisije ugljendioksida. Na bazi tih podataka došlo se do zaključaka da je upravo najveća emisija ugljendioksida, odnosno utrošak energije, jeste u oblasti zgradarstva, negdje oko 80%, zatim u dijelu saobraćaja i najmanje utrošci, odnosno i emisija ugljendioksida u oblasti javne rasvjete. Na osnovu svih tih podataka došlo se do prijedloga za 73 projekta, akcioni plan definiše 73 projekta i to u sljedećim sektorom: u zgradarstvu, saobraćaju, javnoj rasvjeti, lokalnoj proizvodnji električne energije, daljinsko grijanje, prostorno planiranje, javne nabavke, rad s građanima i zainteresovanim stranama, poljoprivreda i šumarstvo. Znači sve su to oblasti u kojima će se provoditi mjere i aktivnosti vezano za energetsku efikasnost i smanjenje ugljendioksida. Ono što je osnovni cilj upravo implementacije samog akcionog plana, koji je predviđen implementacija do 2020. godine, jeste upravo zaštita životne sredine, očuvanje životne sredine i povećanje životnog standarda stanovnika. Zatim stvaraju se nove mogućnosti za privlačenje investitora, finansiranje različitih projekata iz evropskih fondova i zapošljavanje, znači otvaranje novih radnih mjesta po osnovu svih ovih projekata. Što je jako bitno jeste isto korištenje potencijala obnovljivih izvora energije. Ukupna investicija planirana po ovom akcionom planu jeste 48 miliona i 600 i od toga najveći financijski iznos odnosi se na sektor zgradarstva, nekih 85%, zatim u obnovljivim izvorima energije planirano uložiti 4,5 miliona, nekih oko 9%, i investicije u saobraćaj nekih oko 2%, oko milion, znači za po osnovu ovog akcionog plana. Planirano je 73 projekta u oblasti zgradarstva, recimo postavljanje termometara u svim grijnim prostorijama, ugradnja termostatskih ventila, ugradnja štedljivih sijalica, zamjena električnih kotlova, zamjena stolarije, zamjena fasada, bravarije, poboljšanje, zatim u zgradama koje nisu u vlasništvu opšte, a javne su zgrade kao što su škole, gdje je zamjena sistema grijanje sa fosilnim gorivima i sa obnovljivim izvorima energije, geotermalna energija, zatim biomasa, ugradnja solarnih kolektora, rekonstrukcija vanjske fasade koja sve ima za cilj poboljšanje toplotne izolacije i izolacija potkrovlja. U oblasti saobraćaja, mjere za javni prevoz, mi imamo urađenu implementaciju studije o javnom prevozu i samom implementacijom studija ćemo napraviti određenu efikasnost u cilju smanjenja emisije ugljendioksida iz razloga što će biti racionalnije organizovan prevoz na području opštine, zatim mjere za stacionarni saobraćaj, parkirališta, mjere nadzora i regulacije saobraćaja. Zatim planirana je jedna od mjera rad s građanima i zainteresovanim stranama, znajući da je jako bitna segmenta upravo povećanje energetske efikasnosti i ušteda, upravo rad i podizanje svijesti u smislu štednje energije, uspostavljanje određenih infotačaka za energetsku efikasnost i obnovljive izvore energije, obrazovanje zaposlenih učenika, prosvjetnih radnika, stanovništva, kontinuirano informisanje potrošača o načinima energetskih ušteda, provođenje tematske promotivno-informativnih kampanja. Sve su to, da kažemo, određene mjere koje će sigurno podsticati i animirati same građane i sve bitne faktore na postizanje energetske uštede i naravno na ideja oko sami uvođenje određenih mjera za same obnovljive izvore energije i uvođenje u sisteme svih onih mjera koje će s jedne strane uvesti u štednju električne energije, a s druge strane će poboljšati, smanjiti emisiju ugljen dioksida.
Gospođo Kelečević, jedan od ciljeva ovog usvojenog dokumenta jeste i privlačenje stranih investitora, opet u oblasti zaštite životne sredine. Da li tu ima prostora?
Kako da ne, upravo mi evo u Laktašima imamo veliki potencijal u geotermalnoj energiji, odnosno geotermalni izvori vode, koji sigurno su jedan od velikih potencijala za eksploataciju, odnosno i za uvođenje novog sistema grijanja, gdje bi se na bazi ili toplinski pump ili korištenje tih geotermalnih izvora sigurno poboljšala energetska efikasnost. I u tom smjeru i razmišljamo oko privlačenja stranih investitora i dijelom javno-privatno partnerstvo, dijelu korištenje biomase iz poljoprivrede i šumarstva. Isto postoji mogućnost dovlačenja stranih investitora. Mi smo opština, 66% je poljoprivredno stanovništvo, odnosno i teritorija koja obuhvata poljoprivredu, tako da je tu sigurno potencijal za sirovine, odnosno biomasu koja se koristi u proizvodnji energije i u određenim energanama. A isto tako na području opštine Laktaši postoji 17 klaonica i taj organski otpad koji isto može služiti kao osnov za proizvodnju energije, odnosno i organski i neorganski otpad koji bi nama smanjio troškovi i podigao efikasnost samih komunalnih preduzeća.
Evo, na početku našeg razgovora i vi ste nas podsjetili da je cilj Laktaša smanjenje emisije ugljen dioksida u vazduhu za 20% do 2020. godine. Kakvo je trenutno stanje? Da li, kada govorimo o ome, da li Laktaši idu prema cilju?
Pa evo, mi stalno radimo na upravo i samo poboljšanje energetske efikasnosti i imamo već pripremamo uveliko projekte da idemo ka tome i kad su u pitanju i strani investitori i pregovori. Načelnik je bio u Ukrajini upravo sa gradonačelnikom, odnosno predsjednikom udruženja energetski efikasnih gradova, gdje je upravo razgovarano oko projektima za poboljšanje energetske efikasnosti na području opštine i upravo uvlačenje stranih investitora, gdje bi mogli dali na bazi javno-privatnog partnerstva ili samog ulaganjem stranih investitora i pristupiti projektima koji bi doprinuli upravo ovo što sam pomenula, i korištenje geotermalne energije i korištenje biomase. Znači sve su to aktivnosti na kojima mi sad trenutno radimo.
Prisjetimo se i da je 5. juna obilježen Svjetski dan zaštite životne sredine. Opredeljenje vodećih svjetskih zemalja jeste zelena ekonomija. Gospođo Kelečević, recite nam da li je to opredeljenje i Laktaša i kako je u ovoj opštini obilježen ovaj dan?
Jeste, kako da ne, mi smo opština gdje se zaista trudimo i možda smo po odlaganju otpada odmah iza Banja Luke u javnu deponu, odnosno javno preduzeće Depot, gdje naše komunalno preduzeće vrši odlaganje, i uglavnom mi pokrivamo i veliko područje opštine i ruralna područja upravo iz razloga da smanjimo broj divljih deponija i da poboljšamo i da napravimo čistiju sredinu, i zato jesmo veliki, da kažem, odlagač otpada, jer je to naše opredjeljenje i naš strateški cilj, zdrava i ekološki napredna sredina. A po tom osnovu smo i obilježili 5. jun, Svjetski dan zaštite životne sredine, gdje smo nastojali da uključimo recimo ovog puta osnovne škole, iz razloga što smatramo da je ta populacija i bitan faktor u očuvanju životne sredine, jedan jako bitan faktor iz razloga što su oni budućnost i što sigurno kad razvijemo svijest u toj populaciji možemo očekivati da ćemo imati dugoročno takav jedan korektan odnos prema prirodi i jednu očuvanu sredinu. A akcije su bile upravo osnovne škole Trn i Laktaši, gdje je na jedan onako simboličan način uz jedan slogan "Ljepši i čisti Laktaši" uređivano dvorište, okolina u Trnu, zatim čišćenje mosta u Trnu, to je uključeno bilo preduzeće Komunalac, zatim mjesna zajednica, članovi mjesne zajednice, a u osnovnoj školi u Laktašima, Mladen Stojanović u Laktašima, su počela akcija prikupljanja reciklažnog otpada i to starog papira i pet ambalaža, isto na jedan simboličan način obilježeno, da se uključe i građani i djeca u smislu prikupljanja otpada i da se animiraju svi akteri da se pokuša što više, znači, prikupljanje ovog otpada, upravo razvijati svijest i oko budućeg razdvajanja otpada, kako bi naravno i to bio jedan potencijalni izvor za proizvodnju energije i za korištenje tog otpada u proizvodnji energije.
Gospođo Kalečević, hvala vam za razgovor i hvala što ste izdvojili vrijeme da nam saopštite ove informacije.
Hvala i vama.
Evropska komisija priprema prijedlog oštrih standarda za emisije karbon dioksida za nove automobile u Evropskoj uniji. Navedeno je u dokumentu koji bi mogao da uzburka automobilsku industriju. Prijedlogom, čija se prezentacija očekuje sljedećeg mjeseca, bit će obavezno da se do 2020. godine prosječna emisija ovih gasova spusti na 95 grama po kilometru. Trenutna obavezujuća granica je 130 grama po kilometru. Kazne za prekoračenje granice od 95 grama karbon dioksida po kilometru bile bi zadržane na sadašnjem nivou od 95 evra za svaki gram prekoračenja. Prijedlogom zakona predviđeno je da se najkasnije do 31. decembra 2014. godine odredi dugoročni standard za emisije karbon dioksida od 2025. do 2030. godine. Evropska unija u okviru borbe protiv emisije gasova koji izazivaju efekat staklene bašte 2009. godine usvojila pravila koja zahtijevaju od proizvođača automobila da do 2015. godine u automobilima regulišu ispuštanje gasova na 130 grama po kilometru. Većina proizvođača je na dobrom putu da ostvari taj cilj. Drumski saobraćaj je jedan od malobrojnih sektora koji bilježi ubrzan rast štetnih emisija. Od 1990. do 2008. godine emisije gasova iz ovog sektora porasle su za 26%, navodi su podacima Evropske komisije.
Sebe se borimo, kad ne znamo dobro u čemu je kvar, uvijek još bolje odglumimo. Sedam dana, sedam je bolesti, al nama nema pomoći. Zažmiri kad vidiš da pogled je moj tu ispod tvojih cipela. Pogrešan kroj, više ne bih otrpjela. Sedam dana, sedam je bolesti, al nama nema pomoći. I opet reskiraš, pa nije srce od hartije. Kad loše serviraš, lako gube se. Dok smo zajedno, koga se tiče, naša je stvar, što ponekad čutimo. Sedam dana, sedam je bolesti, al nama ne.
Ni u današnjoj emisiji nećemo izostaviti druženje sa članovima Društva za zaštitu prirode Arbor Magna. Ovog puta tema o kojoj će nam govoriti predsjednik društva Jugoslav Brujić jesu stabla koja obitavaju na području Banje Vrućice.
Prethodne dva serijala naš veteran Arbor Magne i ovo Travar vas je upoznavao sa najinteresantnijim stablima Republike Srpske koje smo zabilježili u katalogu prije već skoro 10 godina, katalogu najvećih stabala Republike Srpske. Osnovna poenta knjige bila je da ona bude vodič u poziv na zaštitu tih stabala i uopšte njihovo proučavanje, obilježavanje i popularizaciju. Ne radi se o velikim šumskim kompleksima, ne radi se o velikim prostornim pejsažima i vrijednim i tako dalje, nego radi se o pojedinačnim stablima koja imaju prije svega neku svoju edukativnu težinu. Treba da obične ljude upoznaju sa i skrenu pažnju da postoje i da su veoma zanimljiva. Kad smo tu knjigu završili, najvažnije nam je bilo da to prepoznaju oni važniji, najveći upravljači prostora, institucije. Jedan od rijetkih vlasnika, odnosno upravljača zelenih površina koji je imao sluha i brzo reagovao na knjigu koju smo u ostalom uručili svim tim pobranim subjektima, bio je park Banje u Banji Vrućici koji je vidjeći da se radi o velikom broju vrijednih stabala na u njihovom parku, želio da ta stabla pristojno i lijepo obilježi i time posjetiocima skrene pažnju na još jednu vrijednost prostora u kom se nalaze, na vrijedne vrste, neobične vrste i vrijedna stabla tih vrsta drveća. Arbor Magna je napravila tekst, dizajn, uputstvo za izradu tih obilježja i koje su ubrzo bile tako i po našem uputstvu i urađena i postavljena. Radi se o 16 stabala, ali ne 16 vrsta, nego nešto manje, jer ima nekoliko, prije svega, evidentirali smo sve taksodijume, močvane čemprese, rodom sa Floride. Ova vrsta listopadnog četinara veoma je rijetka i zbog toga sva ta stabla u tom parku praktično su kao najstarija i najduže gajena u Republici Srpskoj bila vrijedna. Mi smo evidentirali tu 5 stabala tog taksodium distichuma, 2 breze, 2 džinovske tuje, 1 gledičiju, 1 japansku jabuku, 1 klen, platan i crveni hrast i bijelu vrbu. Vrbu jedino od tih 16 stabala nismo obilježili zato što je njeno stanje zdravstveno ukazivalo da to neće imati dugog efekta, tako da se nije to jedino od vrijednih stabala, znači odustali smo od te vrbe, a sve ostale smo obilježili. Pa evo da nam neke zanimljivosti. Naprimjer, najveći taksodijuma, 2 koje su bila i u katalogu, imali su tada prečnike od 84, odnosno 82 cm na prsnoj visini i značajne visine od 23-24 metra i kao takvi bili su najdeblje i najviše stablo ove vrste kod nas. Drugi taksodijumi su bili skromnih dimenzija, ali i njih smo također tu obilježili. Zanimljiva je kineska jabuka, dosta malo gajena, hortikulturna vrsta, nije voćna, malu spumila koja je ovdje imala lijepe dimenzije i prije svega lijep habitus sa bujnom krošnjom i koja je u proljeće naravno u vrijeme cvjetanja posebno atraktivna i oku draga. Platan je i po finih i pristojnih dimenzija. To je klasično najčešći hibridni platan kod nas, najviše prisutan, ne samo u Banji Vrućice, nego i u Banja Luci i drugim gradovima uopšte. Platanus acerifolia sa prešnikom tada te 2006. od 121 cm na prsnoj visini i visinom preko 30 metara. Klenz je također imao divne dimenzije, domaća vrsta, ali vjerovatno i prirodnog porijekla, nije sađen, ali je iskorišćen kao element u parku. Zatim smo obilježili divan crveni hrast koji je i u katalogu našao mjesto kao najveći primjerak te vrste. Radi se o američkoj vrsti Quercus rubra sa tada prečnikom od 90 cm, sada je vjerovatno bliže metru prsnog prečnika, što je značajno i ukupno gledano. Inače je vrsta potencijalno uvijek predlagana kao važna i za šumarstvo u ovih našto brežuljkestih predjela nižih, ali to nažalost nije rađeno. Sličan slučaj je i sa taksodijom koji je tipičan močvarni četinar. U svojoj domovini on raste praktično pod vodom veći dio godine, formirajući posebne vazdušne korijenje koje iz običnog korijenja izlazi na površinu da bi korijenje dobilo, da bi disalo, da bi imalo vazduh. To nije slučaj naravno u Banji Vrućici jer tu se ne radi uopšte o močvarnom terenu, ali ova vrsta pokazuje tu ekološku svoju plastičnost i u stanju je da raste na mnogo, znači suvnjim terenima, sasvim normalno i sasvim lijepo. Ona je ne samo lijepo drvo i brzog rasta, naravno atraktivno u jesen kada se krošnja intenzivno oboji, crveno, narančasto, pa na kraju žuto i onda odjednom opadne kompletna krošnja svo lišće. Nego i za šumarstvo bi morao imati poseban interes prije svega na području uglavnom iskrčenih šuma Crne Jove kod nas na močvarnim terenima. U stvari, to je najvrijedniji vrsta drveća koje je uopšte moguće dobiti na takvim staništima. U parku smo također obilježili lira drvo, odnosno liriodendron tulipiferu, koja je ovdje imao jedan lijepo stablo, ali nešto mlađe, nažalost rakljavo, pa zbog toga nije tako impozantnog debla, ali ova vrsta je globalno slabo sađena kod nas, tako da je vrijedilo i ovdje kao rijetkost, prije svega lokalnu, obilježiti. Obilježili smo i breze. Vijek breze nije veliki, slično vrbama, ali to je relativna stvar. Za drveće je kratak vijek od 100 godina, ali iz ugla čovjeka drvo koje je u funkciji 50 godina predstavlja dragocjenost i svakako vrijedan spomenik koji se može njegovati, paziti, čuvati, na kraju krajeva ostavljati generacijama koje iza nas dolaze. Dvije tuje džinovske smo također registrovali i obilježili sa naravno dobrim razlogom. Radi se o vrstama koje su od tri vrste tuja uočljivo najmanje gajene, ali se radi i o vrstama drveća koje ubjedljivo najbrže raste od svih tuja. U stvari, razlika je ogromna u odnosu na ove druge dvije, azijsku i američku zapadnu tuju. Ova džinovska tuja sa zapadnih obala, odnosno pacifičke obale Amerike, veoma brzo raste i to treba imati u vidu kada se radi o ovoj vrsti, jer ona svakako nije pogodna za živice, za male skupine i tako dalje. Njoj morate predvidjeti odgovarajući prostor jer ćete za 10 godina već imati impozantno drvo u dvorištu, odnosno parku ili gdje već ste posadili. Ove tuje u parku Banje Vrućice su prečnika 64-5 cm. Zabilježili smo pored njih još jednu američku vrstu gledičiju koja je prilično česta vrsta u našoj hortikulturi, mada nije ukupno gledano kao ni većina ovih američkih vrsta dugo gajeno u našim prostorima, ne radi se uglavnom o stablima koja su u prošlom vijeku sađena na našim prostorima. Ovo je vjerojatno lijep, jedan od najljepših primjera kako se cijeni ono što se ima i kako se to samim obilježavanjem, davanjem osnovnih podataka o vrsti, o skreće pažnja na nešto, na prvo na strane vrste, na egzote, zatim na vrijedne naše vrste i tako dalje.
Današnjem druženju u emisiji Učinimo moguće došao je kraj, a ponovno ćemo biti zajedno naredne subote. Do tada pozdravljaju vas Igor Divljak, Željko Cvjetić, Slavica Brkić, moje ime je Nikolina Bročeta.
Pravo na let, leti pravo da sleti na svijet, niko ne smije to da zabrani.
Neka ima pravo da teče, riba u njoj slobodno peše, niko ne smije to da uskrati.
Šuma ima pravo da diše, vjetar njene grane njiše, niko ne smije to da naruši.
Sunce ima pravo da sija, oblakišom zemlju umiva, niko ne smije to da ospori.
Zato čuvaj ovu zemlju, vazduh i vodu, čuvaj svoju majku prirodu, čuvaj svoje selo, grad i ulicu, čuvaj svoju majku prirodu.
Pravo na smijeh, niko ne smije to da zabrani.
Dolina ima pravo da spava, planina oštra nego para, niko ne smije to da naruši.
Zato čuvaj ovu zemlju, vazduh i vodu, čuvaj svoju majku prirodu.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.
Radio Republike Srpske.
Automoto savez Republike Srpske. Upozorenje.
Zbog održavanja rafting takmičenja Memorial Branka Štulić 2012 na magistralnom putu M16 Banja Luka Jajce u kanjonu Tijesno, danas u vremenu od 9 do 18 časova saobraćaj će se odvijati neizmjenično jednom kolovozom trakom. Za više informacija o stanju na putevima i graničnim prelazima pozovite broj 1285.